Poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedin Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Prekinuta sjednica Doma naroda BiH o smjeni Dodikovih kadrova. Heles traži angažman vojnog atašea u Srbiji zbog nepoštovanja himne BiH. Nastavlja se blokada suda u Novom Sadu zbog pritvorenih aktivista. Evropska komisija zabrinuta zbog slučaja novosadske profesorice Marije Vasić. Skupština Kosova nije konstituisana ni u 18. pokušaju. Poljska ide u drugi krug predsjedničkih izbora, krajnja desnica bilježi rast. Netanjahu bio pod pritiskom da dozvoli pomoć Gazi, 52 je poginulo u novim napadima Izraela. Rusija zabranila rad nevladine organizacije Amnesty International. U nastavku emisije još možete čuti sve češće prijave za seksualno uznemiravanje žena na sjeveru Kosova. Ružica Simić iz nevladine organizacije Žensko pravo iz Sjeverne Mitrovice.
Kad vide lepu devojku pa i ženu, oni stanu, dobacuju, puste jaku muziku, agresivne, ružne i da kažem govor tela, mimiku, pokazivanje raznih delova tela, diskreditacija žene kao žene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već peti dan Viši sud u Novom Sadu je u blokadi. Zgradu ove pravosudne institucije blokiraju građani, studenti i aktivisti. Razlog je pritvor šestero aktivista koji su više od dva mjeseca u pritvoru. Zatvorska kazna produžena im je za još mjesec dana, zbog čega su studenti i pozvali na blokadu suda. Iz istog razloga jedna od pritvorenih, profesorica Marija Vasić, stupila je u štrajk glađu i žeđi. Novinarka Radio Slobodna Evropa Jovana Krstić razgovarala je sa građanima koji učestvuju u blokadi. O razlozima zašto su tu, Ivana Horvat, Milan Pejčić i Gordana Milišević kažu.
Prosto imamo političke zatvorenike koji su u zatvoru već dva mjeseca. Ne postoji pravni proces iz svega ovoga, očigledno je ovo jedna politička nameštajka. A svakako provoditi dva mjeseca u zatvoru u jednom montiranom postupku je pogubno.
Šta je ono što je vas dovelo danas ovdje na ulicu?
Nije samo ovaj sad događaj, nego puno toga. Sve toga unazad se skupilo. A dokle će se skupljati, valjda ima neka granica koja je, ali ovo već je preko nekih nivoa kada više ništa nema, gubi svoj smisao. Mislim, pravde nema već odavna. Sudovi, sve institucije. Po meni je sve to u nekom rastu. Tako da moramo istrajati, inače ovo ničemu ne vodi, ničemu.
A kako gledate na ovaj slučaj pritvorenih šestoro?
Znate kako, to je demonstracija sile, primjer za šta može da se desi drugima.
Sud treba da radi svoj posao kao jedan samostalan državni organ, institucija. Jer tako imamo podelu vlasti. Znači, sud treba da radi po zakonu, a ne po političkim direktivama koje dobije. Sud ne radi ništa, mislim, radi po političkim direktivama stranke na vlasti.
Novosadski aktivisti uhapšeni su 14. marta, dan prije masovnog protesta u Beogradu, pod optužbom da su pripremali djelo protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Srbije. Uoči njihovog hapšenja na provladinim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću emitovan je audio snimak prisluškivanog razgovora sa sastanka aktivista, na kojem je bilo riječi o planovima da se na protestu u Beogradu nametne ideja prelazne vlade i upad u zgradu radiotelevizije Srbije. Branioci okrivljenih su u više navrata naveli da je BIA razgovor prisluškivala nezakonito, navodeći da audio snimak ne može biti pravno valjan dokaz u tom procesu. Sjednica Doma naroda BiH na kojoj se danas trebala razmatrati smjena predsjedavajuće tog tijela Nikole Špirića i dvojice ministara u savjetu ministara BiH Staše Košarce i Srđana Amidžića prekinuta je odmah na početku jer nije bilo kvoruma za rad nakon odlaska sa sjednice tri delegata iz reda Srba koji su članovi SNSD-a. Stranke trojke iz entiteta Federacije BiH koju čine Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Naša stranka od januara nastoje da raskinu koaliciju sa Savezom nezavisnih nezavisnih socijaldemokrata uz obrazloženje da SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom neustavnim djelovanjem narušava mir i sigurnost Bosne i Hercegovine i regiona. Više informacija ima Milorad Milojević.
Tri delegata iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u klubu Srba napustili su danas hitnu sjednicu Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, odbijajući da raspravljaju o smjeni kadrova te stranke pod vođstvom Milorada Dodika iz institucija državne vlasti. Radi se o smjeni predsjedavajućeg Doma naroda BiH Nikole Špirića i dvojice ministara u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Staše Košarca i Srđana Amidžića. Za smjenu Amidžića i Košarca ranije je glasao predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Kvorum za rad nije uspostavljen i nakon pauze od sat vremena te je sjednica prekinuta, a delegat Doma naroda iz kluba Srba Sredoje Nović ovako je obrazložio razloge za napuštanje sjednice.
Ne možemo dati za pravo bilo kome, pa ni u ovom domu, da manjina može upravljati sa većinom. Bez obzira ko to bio i bez obzira čiji klub bio, mi to nećemo sigurno prihvatiti. Bez obzira da li se udruživali sa jednima, drugima ili trećima, to uopšte nije važno.
U Domu naroda Bosne i Hercegovine je 15 delegata, po 5 Hrvata i Bošnjaka iz Federacije, te 5 Srba iz Republike Srpske. Trojica delegata u Domu su kadrovi Dodikovog SNSD-a. Tri delegata SNSD-a imaju mogućnost da paralizuju rad Doma naroda, jer je za donošenje odluka neophodno prisustvo najmanje 9 delegata, uz uslov da su prisutna najmanje 3 bošnjačka, 3 hrvatska i 3 srpska delegata. Stranke trojke iz entiteta Federacija BiH, koju čine Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Naša stranka, od januara nastoje da raskinu koaliciju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Od tada ove stranke, uz podršku opozicije, iz oba entiteta pokušavaju smijeniti Dodikove kadrove. U inicijativi za smjenu se navodi da koalicija oko SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom neustanim djelovanjem narušava mir i sigurnost Bosne i Hercegovine i regiona. A član kolegija Doma naroda Kemal Ademović istakao je nakon prekida sjednice da trenutna kriza vlasti može potrajati i do narednih opštih izbora, koji bi trebali biti održani 2026. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nakon učešća na samitu lidera Evropske političke zajednice u Albaniji, moldavska predsjednica Maja Sandu boravi u posjeti susjednoj Crnoj Gori. Sa zajedničke konferencije za novinare sa predsjednikom Jakovom Milatovićem, Sandu je poručila da Moldavija ima mir zahvaljujući hrabrosti Ukrajinaca. Konferenciju pratio Miloš Rudović.
Najveći izazov Moldavije u procesu pristupanja Evropskoj uniji dolazi iz polja, saopštila je predsjednica Maja Sandu prilikom prve zvanične posjete Crnoj Gori.
Naravno, postoje brojni izazovi, postoje brojne reforme koje treba da ispunimo, najteže su one u sektoru pravosuđa, odnosno reforma sektora pravosuđa i snaženju kapaciteta institucija koje se moraju boriti s korupcijom, a u ovom trenutku također najveći izazovi dolaze s polja. To su dakle ti eksterni izazovi i potrebno je prije svega da imate mir da biste mogli reformisati svoje društvo i da biste mogli napredovati, a danas Moldavija ima mir upravo zahvaljujući hrabrosti Ukrajinaca, ali i zahvaljujući podršci zemalja dakle, koje nastavljaju da podržavaju Ukrajinu.
Kazala je Sandu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem. Naime, Moldavija se s istočne strane graniči sa Ukrajinom. Rusija je februara 2022. godine započela invaziju na Ukrajinu. Predsjednik Jakov Milatović je na zajedničkoj konferenciji na Cetinju kazao da se Crna Gora i Moldavija zalažu za pravo svake države da bira svoj spoljnopolitički kurs i svoje saveznike.
Imamo iste pozicije kada je riječ o Ukrajini. Crna Gora podržava napore evropskih i američkih saveznika da se stvore uslovi za pravičan i održiv mir u toj zemlji.
Kazao je on. Dvije zemlje su kandidati za članstvo u EU. Plan crnogorskih vlasti je da do kraja sljedeće godine zatvore sva pregovaračka poglavlja i Crna Gora postane članica 2028. godine. U ovom trenutku ima zatvoreno manje od 20% poglavlja. Predsjednik Milatović ocijenio je dinamiku pristupanja poprilično sporom.
Mislim da u prethodne dvije godine smo mogli zatvoriti puno više od 3 pregovaračka poglavlja. I ja mislim da bismo sredinom ove godine nakon naredne međuvladine konferencije morali da podvučemo crtu i ukoliko ova dinamika ne bude bila dobra, ja mislim da bi neko morao da snosi političku odgovornost.
Kazao je Milatović. Moldavija želi da uvede zemlju u EU do 2030. godine. U zemlji će krajem septembra biti održani parlamentarni izbori, koji su test za krhku demokratiju podijeljenu između proevropskih i proruskih snaga, piše servis Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Lideri Evropske unije su poručili da je od suštinskog značaja da Moldavci mogu slobodno da biraju svoju budućnost bez stranog miješanja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U Skupštini Crne Gore održava se sjednica anketnog odbora na kome poslanici pokušavaju da dođu do informacija o navodnim političkim ubistvima koja su se dogodila u prethodnih 20 godina, a u odnosu na koje policijska i tužilačka istraga nije dala rezultate. Članovi anketnog odbora su o radu nekadašnje službe za državnu bezbjednost ispitivali bivšeg premijera Duška Markovića, koji je bio rukovodilac te službe i kasnije Agencije za nacionalnu bezbjednost. O kojim ubistvima sa mogućim političkim motivima se radi, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Zbog činjenice da je više ubistava ostalo nerasvjetljeno, a među žrtvama su javne ličnosti, pripadnici službi bezbjednosti i druge osobe, Skupština Crne Gore je formirala anketni odbor koji treba da preispita postupanje državnih organa u navodnim političkim ubistvima i napadima na novinare i intelektualce. Predsjednik odbora Andrija Nikolić iz opozicione Demokratske partije socijalista je saopštio koje će slučajeve odbor razmatrati.
Precizirano je da se odbor može baviti slučajevima ubistava Duška Jovanovića, Gorana Žugića, Darka Belog, Raspopovića, Mladena Klikovca, Srđana Vojičića, Miloša Miška Krstovića i Blagote Baje Sekulića, kao i u slučajevima napada, odnosno prebijanja Gojka Mitrovića i njegove supruge, Radovana Aleksića, Momira Vojvodića, Željka Ivanovića, Jevrema Brkovića, Aleksandra Saše Pejanovića, Voja Lakovića, Olivera Lakić i Vuka Draškovića.
O navedenim slučajevima je prvi saslušan bivši premijer Duško Marković, koji je od 1998. godine bio na čelu tadašnje službe državne bezbjednosti, a kasnije Agencije za nacionalnu bezbjednost. U obraćanju poslanicima, članovima odbora, Marković je rekao da poziv na saslušanje ima političku konotaciju, a da sve informacije koje on ima postoje i u institucijama.
Sve što znam ja, znaju i operativci koji su prikupljali informacije, znaju analitičari koji su te informacije pretakali u izveštaje i analize, znaju moji tadašnji pretpostavljeni koje smo redovno informisali o svemu u skladu sa zakonom. Dakle, floskula o meni kao čuvaru svih tajni je ne samo nesuvisla, već i zdravorazumski neodrživa.
Poslanici vladajuće koalicije su se između ostalog interesovali da li Marković ima informacije o ubistvima policijskog službenika Gorana Žugića 2000. godine i direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića 2004. Jovan Vučurović, poslanik bivšeg Demokratskog fronta, je pitao Markovića za sastav i namjenu određenih sektora u državnoj bezbjednosti.
Više puta je istaknuto da puška kojom je ubijen Duško Jovanović potiče iz depoa AMB-a. Dakle, to je saopšteno i mislim da je to i negdje dokazano. Također, više puta je istaknuto da je služba naoružavala kriminalce. Također, pominje se i zloglasna sedma uprava koja je bila, da podsjetimo javnost, političko-policijska batina bivšeg režima. I znamo i vidimo ovdje iz tih saopštenja kako su uništavane službene zabilješke o ubistvu Duška Jovanovića. Dakle, neko vaše saznanje o svemu tome, jer prosto bili ste na čelu službe državne bezbjednosti i AMB-a u svim ovim vremenima.
Bivši premijer Duško Marković je rekao da nema saznanja o bilo kakvom učešću u nelegalnim aktivnostima ljudi unutar obavještajne službe.
Služba državne bezbjednosti nije bila organizator. Ne to, nego bilo kojeg ubistva. Ja vam to odgovorno mogu reći. Da li je neko iz službe ili u ime službe nešto radio? Ja te informacije nemam. Ali ako je radio, treba da odgovara. Nikada u životu to sebi ne bi, ni tada, ni nikada to u životu sebi ne bi dozvolio. Ako je neko radio, treba da se kaže ko je radio. Ako sam objektivno odgovoran, trebao da znam da je to radio, a nijesam znao, onda je moja objektivna odgovornost tu. Ali vidimo ko je to radio i šta je radio, na koji način radio.
Ubistva direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, zatim nekadašnjeg saveznog ministra Pavla Bulatovića, policijskih službenika Darka Raspopovića i Gorana Žugića nikada nisu rasvjetljeni, kao ni napadi na dio novinara i javnih ličnosti. Međutim, fizičkim napadima i pokušajima ubistava su napad na književnika Jevrema Brkovića 2006. pokušaj ubistva srpskog političara Vuka Draškovića 1999. godine u Budvi, kao i ranjavanje novinarke Olivera Lakić 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sve učestalije prijave o seksualnom uznemiravanju žena u opštinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova izazivaju zabrinutost, dok žrtve govore o strahu, ljutnji i nepovjerenju u institucije koje, kako tvrde, ne reaguju adekvatno. Dok policija Kosova poziva građane da prijavljuju prijetnje, iz lokalne dominantno srpske zajednice se čuju pozivi za formiranje komšijskih straža, pravdajući nepovjerenjem u pripadnike policije Kosova. Slušamo Sandru Cvetković.
25-godišnja devojka iz jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa svedoči da ju je pre oko dve nedelje pratio kombiju u kojoj je bilo nekoliko muškaraca. Dobacivali su joj, kako kaže, i obraćali se na albanskom, te pozivali da uđe u vozilo. Njen puni identitet je poznat redakciji Radija Slobodna Evropa, ali ona pristala da govori o uznemiravanju isključivo uz uslov anonimnosti, jer, kako kaže, ne želi dodatne neprijatnosti. Opisuje da joj ova neprijatnost budi osjećaj negativnih emocija, strah i ljutnju. Slučajeve uznemiravanja nije prijavila policiji Kosova jer, kako kaže, nema povjerenja u tu instituciju. Kosovska policija, koja je multietnička i sama je suočena sa izazovom na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. To važi posebno u posljednje dve godine od kako vlada Kosova pokušava da uspostavi punu kontrolu bezbednosti i eliminiše ostatke dvovlašća kosovske vlasti i institucija finansiranih od strane Srbije. Takve okolnosti kreirale su ambijent u kom su se našle žene koje navode primjere uznemiravanja. Druga sagovornica Radija Slobodna Evropa, koja također insistira na anonimnosti, priča da svakodnevno prolazi kroz neku vrstu neprijatnosti usled neprimerenog dobacivanja ili gestikulacije. Ni ona slučaj uznemiravanja nije prijavila policiji Kosova. S druge strane, iz policije tvrde kako sve prijavljene slučajeve seksualnog uznemiravanja tretiraju ozbiljno, ali dodaju da u nekim slučajevima ne mogu da dokažu tvrdnje žrtve. Zamenik direktora policije Kosova za region Sever, Veton Nelšani, poziva da se uznemiravanje prijavljuje jer, kako podlači, bez prijave nije moguće ništa preduzeti. Elšani napominje da je 13. maja po prijavi građana jedna osoba za koju su svedoci ustvrdili da je, pored ostalog, uznemiravala žene na ulici, uhapšena u Severnoj Mitrovici. Toj osobi je izrečena novčana kazna zbog narušavanja javnog reda i mira, dok mu je tužilac odredio i pritvor od 48 sati zbog krivičnog dela pretnja.
Mi radimo svoj posao, znači idemo da gledamo sve. Slučaj da se prijavljuje kod nas, mi ćemo da radimo svoj posao od 0 do 10 prema redovima. Znači, mi ne krijemo slučajeve. Mi uzimamo veoma seriozno, veoma ozbiljno ovaj problem.
Ljuljeta Demoli iz Kosovskog centra za rodne studije sa sedištem u Prištini podlači da veliki broj žena na severu Kosova ne zna kome da se obrati za pomoć. Jedan deo njih potvrđuje ona slučajeve ne prijavljuje zbog nedostatka poverenja u institucije i društvene stigmatizacije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da svako ko počini krivično delo seksualnog uznemiravanja treba da bude kažnjen zasluženom kaznom i također bi trebalo razmotriti alternative za veću saradnju sa zajednicom kako bi se slučajevi prijavljivali policiji. Prema krivičnom zakoniku Kosova, seksualno uznemiravanje je svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica, koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Kazna za ovo krivično delo može biti novčana ili kazna zatvora do 5 godina. Ružica Simić iz nevladine organizacije Žensko pravo sa sedištem u Severnoj Mitrovici smatra da je, pošto nadležni organ ali nemaju dogovor, za suzbijanje pojave seksualnog uznemiravanja neophodan širi dijalog građana, civilnog sektora, institucija i međunarodne zajednice. Precizira da srpska zajednica na severu ne zna kako da se odbrani jer policija ne pokazuje dobru volju oko suzbijanja te pojave koja, kako kaže, krši dostojanstvo žena.
kad vide lepu devojku, pa i ženu, oni stanu, dobacuju, puste jako muziku, agresivne, ružne i da kažem govor tela, mimiku, pokazivanje raznih delova tela, razna diskreditacija žene kao žene.
Srpski lokalni političar Aleksandar Arsenijević je nedavno predložio i da se zbog sve učestalijih slučajeva uznemiravanja žena građani organizuju komšijske straže. Kako je istakao, ove straže ne treba da zamene policiju, već da nadgledaju, upozore i prijave svaki pokušaj napada, uznemiravanja ili sumnjivog ponašanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Izolacionizam koji je izabrala Amerika nameće potrebu drugačijeg pristupa Evrope prema sigurnosnim pitanjima, izjavio je Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danske u intervju za Radio Slobodna Evropa. Na čelu NATO-a ovaj političar bio je od 2009. do 2014. godine, dok je danas fokusiran na pitanja vanjske politike u Evropskoj mreži lidera sa sjedištem u Londonu. Govoreći o mogućnosti prevazilaženja razlika unutar NATO-a, posebno nakon dolaska na vlast američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rasmussen u razgovoru sa kolegom Rem Furlogom se zalaže za stvaranje Saveza demokratskih država, takozvani D7, u koji ne računa SAD. No, najprije odgovara na pitanje u kojoj mjeri je europski sigurnosni model ozbiljno narušen i može li da se popravi.
Mislim da može da se popravi, ali nema razloga da krijemo da smo na prekretnici. Mi u Evropi moramo da shvatimo da moramo biti u stanju da stanemo na sopstvene noge. Predugo smo se oslanjali na model koji više ne funkcioniše. Kombinaciju jeftine energije iz Rusije, jeftine robe iz Kine i jeftine bezbednosti iz Sjedinjenih Država. Moramo više ulagati u sopstvenu bezbednost.
This model doesn't work any longer. We have to invest more in our own security.
Govorite o evropskim faktorima, doći ćemo i do toga, ali hajde da počnemo sa vojnim aspektima. Kakvu ulogu NATO ima sada?
Mislim da NATO i dalje ima ključnu ulogu. Radujem se samitu u junu i očekujem da će saveznici NATO-a pristati na značajno povećanje ulaganja u odbranu. Treba da se podsjetimo da se Rusija ponovo naoružala do te mere da su ruska ulaganja u odbranu sada veća od ukupnih ulaganja ostatka Evrope. Dakle, moramo da pojačamo, moramo najmanje da udvostručimo evropska ulaganja u odbranu.
I zaista, već su u toku potezi da se značajno poveća vojna potrošnja u Evropi, ali želim da se vratim korak unazad na ulogu NATO-a. Kada administracija SAD-a postavlja teritorijalne zahtjeve prema članici NATO-a, kao što je predsjednik Trump više puta sugerisao mogućnost upotrebe sile da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koliko štetu to nanosi?
To nanosi veliku štetu. Danska je jedan od najbližih i najpouzdanijih saveznika Sjedinjenih Država. Očigledno, to je bezobrazno. Ali također postoji potencijal da se izazove razdor unutar NATO-a kada pretiš saveznicima.
Upravo to je poenta, zar ne? Ako imamo ovakve podjele unutar NATO-a, koja je alternativa za evropsku odbranu i evropsku bezbjednost?
Mislim da treba da ojačamo evropski stub unutar NATO-a formiranjem koalicije voljnih. Nekoliko evropskih zemalja koje su sposobne i voljne da učine ono što je potrebno, na primjer da pošalju mirovne snage u Ukrajinu ili da povećaju ulaganja u odbranu. Takva koalicija bi mogla da ojača evropski stub unutar NATO-a.
Dakle, i dalje vidite ulogu NATO-a uprkos ovim tenzijama. Drugi aspekt ovoga je naravno trgovina. I ovu diskusiju ste započeli govoreći o ekonomskoj bezbjednosti Evrope. Da li je vrijeme za neku vrstu evropskog ili ekonomskog NATO-a?
Yes, indeed. Now we have seen the Trump administration declare.
Da, svakako. Sada smo vidjeli kako je Trumpova administracija objavila trgovinski rat celom svetu, osim Rusiji i Severnoj Koreji, koje su bile izuzete od kaznenih tarifa. Mislim da naš odgovor na to treba da bude jačanje veze između glavnih demokratija u svetu. Konkretno predlažem stvaranje takozvanog D7, sedam demokratija sveta, Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Južna Koreja, Japan i Novi Zeland. Osnov tog saveza bi trebalo da bude ekonomski član 5. Napad ili pritisak na jednu od tih zemalja smatrao bi se napadom na sve i odgovor bi bio zajednički.
Zapanjujuće je da vaš spisak sedam globalnih demokratija ne uključuje Sjedinjene Države.
Yes, but I mean the United States
ali Sjedinjene Države su izabrale izolacionizam i objavile trgovinski rat svetu. Ali D7 ne bi trebalo da bude zatvoren klub. Ako druge demokratije žele da se pridruže, dobrodošle su, uključujući Sjedinjene Države. Ali za sada ne vidim spremnost SAD-a da preuzmu globalno vođstvo slobodnog sveta. Zato su isključene iz D7.
To je zaista izvanredno i možda znak, s obzirom da bivši šef NATO-a govori o novom sazivu bez američkog učešća, kao odgovor na neprijateljske postupke SAD-a.
Da, i za mene je to vrlo bolno. Od detinjstva sam se divio Sjedinjenim Državama. Video sam ih kao prirodnog lidera slobodnog sveta, ali ako su SAD odlučile da se povuku iz te uloge, onda druge demokratije moraju da preuzmu vođstvo.
Bio je ovo Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danski. Cijeli intervju možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Centristički gradonačelnik Bukurešta Nikuš Ordan pobijedio je na izborima u Rumuniji. Pokazuju rezultati nakon 99% prebrojanih glasova. Proevropski nezavisni kandidat ima 8 bodova prednosti nad krajnje desničarskim rivalom George Simionom. Podaci Centralne izborne komisije Rumunije pokazali su da je Dan osvojio 54,2% glasova, dok je Simion osvojio 45,8% glasova. Više u prilogu Aide Đugum.
Hiljada ljudi okupilo se u centru Bukurešta kasno u nedjelju kako bi proslavili nakon što je po svemu sudeći centristički gradonačelnik Nikos Urdan pobijedio na predsjedničkim izborima prema gotovo potpunim rezultatima. Od 99% prebrojanih glasova, Dan je osigurao više od 5,83 miliona glasova, što mu je dalo nepremostivu prednost nad krajnje desničarskim rivalom Đorđom Simeonom. Nikos Urdan nakon pobjede je rekao:
E victoria miși mii de oameni care au făcut campanie zilele astea.
Ovo je vaša pobjeda, znate, to je pobjeda hiljada i hiljada ljudi koji su ovih dana vodili kampanju, koji su vjerovali da se Rumunija može promijeniti u pravom smjeru. Ne zaboravite, nikada ne zaboravite snagu koju ste dokazali ovih sedmica, jer ćemo zajedno imati stvari koje moramo prebroditi.
Glasanje je bilo šokantno za Simiona, koji je bio najuspješniji u prvom krugu izbora prije dvije sedmice sa 41% osvojenih glasačkih listića.
Želio bih čestitati svom protivniku Nikušu Urdanu na pobjedi na izborima. To je bila volja rumunskog naroda. Želim da se zahvalim više od 5 miliona Rumuna koji su mi ukazali povjerenje. Neću ih razočarati. Nema ništa vrijednije za mene od njihovog povjerenja. Stajali smo sami protiv cijelog sistema, sami protiv svih i ponosan sam na vas i nadam se da sam vas časno predstavljao. Vrijeme je da nastavimo našu borbu za pravdu, za istinu, za prirodnu porodicu, za kršćansku vjeru i za slobodu. Nastavit ćemo biti važan i značajan dio rumunskog društva. Pozivam svakog od vas da ne odustanete, da ovo dovedete do kraja, iako je teško okusiti gorak okus poraza. Rumunija i rumunski narod moraju biti na prvom mjestu. Hvala vam.
Gradonačelnik Bukurešta Nikuš Ordan vodio je kampanju obećavajući borbu protiv raširene korupcije, podrške Ukrajine, gdje je Rumunija odigrala važnu logističku ulogu i čvrsto držanje zemlje unutar evropskog mainstreama. Rumunija ostaje na prozapadnom kursu. Centristički orijentisan, proevropski i proukrajinski nastrojen gradonačelnik Bukurešta Niku Sordan sada ulazi na međunarodnu scenu, dok u Ukrajini i susjednoj zemlji dalje bjesni najveći sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.